Sammen. Jeg ser det en del nye her som ikke har hilst på før. Jeg kan fortelle hvem jeg er. Jeg heter Else Marie Skeie. Jeg er opprinnelig fra Molde. Så hvis noen lurer på hvor jeg kommer fra, så kan jeg like så godt si det. Jeg jobber som vanlig som sykepleier på sykehuset. Så forkynner jeg litt på fritida mi. Jeg har vært her før og synes det er veldig kjekt å dele Guds ord. Kjenner at det ligger i hjertet mitt. Denne våren så har det vært undervisning ut fra et vers som står i Apostlenes gjerninger, kapittel 2, vers 42. Og hvis du ikke vet hva som står der og har med deg Bibelen, så kan du gjerne slå opp. Vi er ikke ferdig med den undervisningen enda. Det står om de første kristne. De holdt hele tiden urokkelig fast ved apostlenes lære, ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Tradisjonelt så kalles dette de fire bedene. Og hvis noen her har vært med i skolelaget, så har vi lært om de fire bedene. Det lærte jeg i min ungdom en gang i forrige århundre. Forkynnelsen om temaet var begrenset til nødvendigheten av å ta til seg av Guds ord og å lese i Bibelen. Det står, de holdt hele tiden urokkelig fast ved apostlenes lære. Og hva var apostlenes lære? Det var det apostlene hadde lært av Jesus. Da tenker jeg i første rekke på de 12 apostlene, senere 11 etter at Judas forrådte Jesus, og senere Paulus. De hadde sett hva Jesus gjorde og hørt hans undervisning. De første kristne hadde fått overlevert dette muntlig, og de levde det ut. Apostlene ga altså videre den undervisningen som de hadde fått av Jesus. Det står at de første kristne holdt fast ved apostlenes lære. Så dette er litt bakteppet for det jeg skal snakke om. Og dette har vært en oppfordring for alle kristne opp gjennom historia. Det utfordrer også oss som lever i dag. Og vi som er her i dag utfordres til å holde fast ved apostlenes lære. De første kristne holdt urokkelig fast på Guds ord og løfter. Og vi har hørt at temaet i dag er å holde fast ved Guds løfter. Hold fast på Guds løfter. Og det er det som er mitt tema. Og hvordan ser dette ut? Jeg vil innlede med en fortelling om å få en påminnelse om Guds løfter. Det var en morgen, jeg synes det er veldig deilig når jeg er fri og har god tid til stille stund og være sammen med Gud. Da har jeg en sånn fast plass i sofaen som jeg pleier å sitte, og hvis mannen min sitter og jeg skal ha min stille stund, så ber jeg han om å flytte seg. Så sånn er det. Og så begynte jeg å be, og så sa Jesus, kan du gi meg et ord, for det står en tjeneste i Afrika. Jeg trenger å høre fra deg angående den tjenesten som vi står om i Afrika. Jeg trenger at du bekrefter for meg, Jesus, hva du har kalt meg til. Og så kom det til tanken min, veldig tydelig et ord fra Efeserbrevet, kapittel 3, vers 20-21. Det var ingen hørbar stemme, men det var et ord som jeg hadde lært utenat for lenge siden som kom til min bevissthet. Og jeg vil lese det som står fra Efeserne 3, 20-21. Han som er i stand til å gjøre langt mer enn alt det vi ber om eller forstår, etter den kraft som virker i oss. Ham tilhører æren i menigheten som er i Kristus Jesus gjennom alle slekter i evigheters evighet. Amen. Og bak det så har jeg skrevet datoen da jeg fikk verset. Og jeg kjente i hjertet mitt at dette var Guds veldig tydelige tiltale til meg denne morgenen. Han som kan gjøre langt mer enn det vi ber om eller forstår. Og når jeg sitter der en stund, så tikker inn en melding på mobiltelefonen fra en i menigheten, hvor det står å lese. Jeg ble minnet om å gi deg et ord i dag, vedrørende det arbeidet som du står i. Gjett hvor det sto henne? Efeserne 3, 20-21. Og jeg skjønte det at Gud, det er noe du vil si meg. Og når mannen min kom hjem, så ble jeg veldig oppmuntret. Vet du hva Gud sa til meg i dag? Jeg måtte dele det jeg fått i ordet fra Gud. Jeg kjente at dette virkelig hadde møtt hjertet mitt. Og så sier Harald til meg at det samme ordet fikk jeg i dag tidlig. Så ved 2 eller 3 vitnesord skal enhver sak stå fast, sier skriften. Senere så snakket jeg med hun som hadde sendt meg denne meldingen, og hun sa til meg at for meg var dette litt spesielt, for jeg pleier ikke å bli minnet på noe på den måten. Men denne dagen så var det så tydelig at jeg skulle gjøre det slik. Og jeg forstod hvorfor. Jeg lærte tidlig Guds ord utenat. Allerede på søndagsskolen så lærte vi minnevers, selv om jeg gikk på Frelsesarmeens søndagsskole, og der lærte vi om alle krigene som israelitterne hadde. Så det kan jeg veldig mye om, kan du si. Så du hørte om de som gikk på bedehuset, og hørte om lignelsene, og ja, sånn så kunne jeg veldig mye om krigene til jødene. Dette var, det er helt sant, det var sånn. Men senere i ungdomsåret og i voksen alder, så memorerte jeg Guds ord, og jeg lærte til og med utenatt, jeg lærte mange vers, og jeg lærte til og med hele kapittel utenatt. Så når jeg opplever at Gud tar det til meg, så er det veldig ofte gjennom bibelvers som jeg har lært utenatt, og som jeg har plantet inn i livet mitt. Jeg får ikke syner eller visjoner, jeg hører ikke stemmer, jeg får ikke frysninger eller andre manifestasjoner. Men jeg blir minnet på det som Gud har plantet, det som er plantet inn i livet mitt, og det bærer frukt. Hvis jeg kom til ditt hus for å se på hagen din, så hadde ikke jeg trengt å være sammen med deg om våren for å se hva du hadde plantet. Det var nok å se hva som kom opp av jorda. Dersom du hadde satt poteter om våren, så hadde det kommet opp poteter. Eller vokst opp, det vokste jo nedover da, men det har i hvert fall vært potetplanter. Og hadde du sådd ringblomster, så hadde det vokst opp ringblomster. For det er en livslov som sier at du skal høste det du sår. På samme måte som dette er sant på det naturlige området, er det også sant på det åndelige området. Alt som vokser i ditt livshage, er det du selv som har plantet der, eller du har tillatt noen andre å plante det. I Salme 119,11 så står det, «I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord, så jeg ikke skal synde imot deg.» Har du gjemt Guds ord i ditt hjerte? Bibelen gir oss løfter for dagen i dag. De gir oss konkrete løfter for livet. Og de gir oss løfter om en evighet sammen med Jesus. Vi leste i Apostlenes gjerninger 2,43, hvor det står, «De holdt urokkelig fast.» Hvordan er det for deg hvis du holder urokkelig fast på noe? Da må du ha fokus, hæ? Du må faktisk konsentrere deg om ikke å miste det. For dersom jeg slipper taket, da glipper det. Da forsvinner det for meg. Og det krever en innsats av det. Holder du urokkelig fast ved Guds ord? Vi trenger å marineres i Guds ord for at det skal få prege oss, for at Bibelen sin fortelling skal bli vår fortelling. Plukk og miks. Det budskapet vi ble møtt med i dag. Alt kan være sant. Alt kan være riktig. Det finnes ingen absolutter. Og det er det samme hva du tror på. For kjærligheten er det viktigste. Du kan velge på øverste hylle. Men ordet, Guds ord, det tæres ikke av tidens tann. Det biter tilbake. Og det utgjør livslinja mellom oss som tror av alle tider. Det er ankeret som hindrer at vi driver fortapt av sted mot enhver bølge. Så vi må lære oss å båre i Guds ord. Som de første kristne, så må vi holde urokkelig fast på det som Gud har sagt. Og Bibelen er nå mye mer enn en bruksanvisning fra IKEA. Guds ord, det sier noe om oss, og det krever noe av oss. Det gir oss ikke bare svar på våre spørsmål, men det utfordrer grunnen til at vi spør. Det venter ikke bare på å bli lest, men det leser oss. så läser det och lyssnar till det och böjer sig för det och böjer sig för ordet. Det är ett spörsmål om din överlevelse som kristen. Alla Guds löften har sitt ja och amen i Jesus, står det. Guds löften kan realiseras här och nu. De kan realiseras senare i livet. Eller att vi först upplever fulländelsen av Guds löften i evigheten. Så hur kan vi tänka om Guds löften? Och hur ser detta ut i vårt dagliga liv? Guds ord är sant. Summen av ditt ord är sannhet, står det. Du kan snu på en värld omständighet i livet ditt och få det över i Guds perspektiv. För sann förändring börjar alltid på insidan. Du kan sitta och be om att Gud må göra något övernaturligt. Och många människor som jag tror, för de sitter och ber om att de må vinna i lotto eller ett annat pengespel, så att omständigheterna kan bli förändrade. Men hvis det är detta du tror för, så tror jag att Gud svarar inte på den bönen. Jag tror inte det. Det är inte slik Gud kommer till och möter dina behov. För oddsen för att detta ska ske är miljoner till en. Förändring sker inte på den måten. Vill du ha förändring på utsidan, så börjar det på insidan. Kan någon hämta ett glas vatten till mig? Och det var fint. Hvis du sätter Guds ord på första platsen i livet ditt och mediterar på det regelmässigt, så vill det skapa förändring. Romerne 12, 1-2, det har jag memorerat på den gamla översättelsen från 1930, men så är det liksom det som sitter då. Och det står, men skikt er ikke lik med denna världen, men bli förvandlet vid förnyelsen av deres sinn, så att de kan pröva vad som är Guds vilje, det gode och välbehagliga och fullkomna. Det står om att bli förvandlad med förnyelsen av ditt sinn. Guds ord har kraft i sig till att förändra ditt liv. Det ordet som är brukt för förvandling, det grekiska ordet som är brukt är metamorfose. Jag kan inte grekisk, men jag plockar upp de grekiska ord som jag syns är... Och hvis det ger mig en förklaring på vad jag läser, så syns jag det är väldigt grejt. Förvandling, det kommer från metamorfose. Och vad är det? Jo, det är en liten orm som spinner ut, som spinner en kokong. Och efter en stund så kommer det ut en nydlig sommarfugl. Det är förvandling. Så kanske tänker du, vilka löften har Gud gett mig? Är det någon här som har fått någon löfte från Gud? Nej, ingen. En, vad fint. Det andra får sitta igen. Men jag tror, och då vill jag säga att där som du sitter här och tror att jag har aldrig fått något löfte från Gud, så vill jag säga till att hela boken är efter det. Den är full av löften från Gud. Det är det. Är det någon här som har fått något löfte via andra? Någon ord? Ja, det var egentligen som hade fått någon. Fint. Tänk igenom. Uansett, när du fick ett löfte från Gud, om det är idag eller var igår eller för 20 år sedan, så är det lika gyldigt nu. Det är lika gyldigt nu. Och nu tror jag att de gamla vill ha sunget, löftene kan inte svikta. Nej, de står evigt fast. Halleluja. Jag vill dela lite från min egen erfaring. För livet med Gud har för mig blivit en vandring i tro. Och det har öppnat dörrar till det som jag inte trodde var möjligt. Jag fortalte här på Itart i november på ett kvällsmöte och har delt lite från... Jag har varit i Uganda på team och startat upp ett arbete in i mörkaste Afrika. Och det var långt utom det som jag verkligen har drömt om eller hoppat om i mitt liv. Jag har aldrig drömt om att komma till Afrika på den måten. Men jag har gått ett stycke väg med Gud. Men sommaren 2012 så fick jag ett ord från Gud. Och grunden till att jag säger att det var sommaren 2012, för jag skrev datorn och jag skrev Uganda i margen. Det var den dagen det var sommar och jag satt i hagen och bad. Och jag satt och bad för Uganda. Och så kom det ett ord till mig från Gud. Hvor det står: sannelig, du skal kalle folkeslag du ikke kjenner, og folkeslag som ikke kjenner deg, skal løpe til deg på grunn av Herren din Gud, Israels hellige. Jeg vet ikke hva du ville ha tenkt om du hadde fått sånn et løfte, men jeg lurte på at dette kan da umulig stemme. Men etter dette, etter jeg begynte å gå en vei i tro og respondere på Guds løfter, så har jeg sett Gud gjøre mirakel på mirakel, langt utover det som jeg har hatt forstand til å be han om. Og det har forløst tro hos andre. Som sagt, så har jeg fortalt tidligere fra den turen vi hadde ned til Sør-Åti i oktober. Vi skal reise igjen og ha en kvinnekonferanse i september. Men det var en natt, jeg var på nattevakt. Og så sier en kollega med at Else-Marie, kan ikke du fortelle hvordan det var i Afrika? Ja, så plutselig så tenkte jeg, ja vel. Så begynte jeg å fortelle en historie om en gutt som heter James, som jobbet på barnehjemmet. James, han var 25 år. Han feide gårdsplassen og matet hønsene hver morgen. Han var oppe med hønsene, bokstavlig talt. James sitt høyeste ønske, det var å få en utdannelse. Men det var umulig, for faren hadde måttet amputere armen etter at han hadde vært i en ulykke. Ved nyttår så pleier alle kristne i Uganda å gå inn i bønn og faste. Og pastor Bonnie, som var leder på barnehjemmet, utfordret alle barna til å skrive ned: hva vil du at Jesus skal gjøre for deg i 2016? Disippelgjøring. De skrev ned, og James skrev også ned. Og pastor Bonnie har fortalt at det står også på min liste. Men når jeg forteller om James til min kollega, jeg visste ikke om at jeg hadde bedt å faste for dette. Så sier min kollega spontant: han skal mannen min og meg hjelpe. Så sender jeg melding til pastor Bonnie, så sier det at det er et ektepar i Norge som vil betale utdannelsen for James. Og da forteller han, dette står øverst på James' liste når han ba rundt nyttår. Og han kunne ikke la være å fortelle om Guds trofasthet, det er de han møtte. Tenk at Jesus så meg langt inn i Afrika og talte til en dame i Norge om at jeg skal få begynne på skole. Nå skal han begynne å studere i juli. De har litt andre terminer der enn her. For når vi går med Gud, dere, så får det ringvirkninger. Det kan forløse tro i andre mennesker sine liv. Og når jeg fortalte dette til min kollega, så begynte hun å gråte. For hun hadde aldri opplevd at Gud hadde brukt henne på sånn en måte før. Guds ord er pålitelig. Vi kan stole på påliteligheten i Guds ord. Gud sier det han mener, og han mener det han sier. Vi kan være så sikre på det at det står at vi kan leve ved ordene som kommer fra hans munn. Jesus vil lære oss, og han vil lære oss gjennom sitt liv og sin undervisning. Dette er en vandring i tro. Guds løfter er uløselig knyttet til bønn. Det finnes mange og klare bønneløfter i Bibelen. Og noen av dem lover betingelsesløst at den som ber, han får. Jesus sa til og med at tro kan flytte fjell. Og leser vi videre i apostlenes gjerninger, så ser vi at apostlene faktisk praktiserte det de hadde lært av Jesus. De helbreda syke. Det står til og med at de vekte opp døde. Det hadde de lært av Jesus. Og de var frimodige på vegne av det ordet de hadde fått. Det står at Gud stadfestet sitt ord med de tegn som fulgte med. Og mange har sett det, til og med i 2016, at Gud gjør det. Kanskje har du fått et løfte fra Gud, eller du tenker, hvilke løfte fra Gud skal jeg ta tak i? Hvilke løfte skal jeg be inn i mitt liv? Noen har ikke sett oppfyllelsen av løftet enda. Og hva gjør det med det at du har fått disse løftene? Kanskje har du ventet år etter år på en oppfyllelse av et løfte du har fått fra Gud. Du har bedt for noens frelse. Du har bedt om helbredelse. Du har bedt for andre livsområder. Kanskje har du bedt for vanskelige relasjoner. Bedt for økonomi. Kanskje ba du for en som var syk. Og kanskje er du syk selv. Noen har bedt for syke, og døden ble utfallet. mens du ba om legedom? Hva gjør vi da når bønnesvaret uteblir? Hva gjør det når Guds løfte ikke oppfylles? Hva har han lovet i forhold til død, sykdom og ulykker? Er vi lovet fravær av dette? Nei. Vi lever i en fallen verden. Pastor Bonny, som jeg fortalte om, som leder barnehjemmet i Uganda, han omkom i en forferdelig trafikkulykke 27. februar. Tilbake sitter enka med ansvar for hele barnehjemmet alene. Og i påska så døde enkas nærmeste, eller Goretti som hun heter da, hennes nærmeste medarbeider for kvinnekonferansen. Hun døde plutselig. Og det Goretti sier, jeg opplever Guds trøst og omsorg. Jeg vil fullføre det Gud kalte oss til som ektepar. For i dette har jeg opplevd at ingen kan skille meg fra Guds kjærlighet. Ingenting kan skille meg fra Guds kjærlighet. Det starter. Gud har lovet å sørge for oss. Han har lovet å ikke forlate oss. Men det jeg vil si til deg, det som er viktig, vi kan stole på Gud uansett. Men Gud er faktisk begrenset til det som skjer på jorda. Og ansvaret for eksempel for din helbredelse, det ligger ikke på deg eller på meg, eller min bekjennelse av å ha mye eller lite tro. Det blir et strev, for Gud har kalt oss til troens hvile. Guds løfter lar meg hvile på hans løfter med all min tyngde. Det finnes et hvilested ved Jesu hjerte. Det er et sted hvor vi kan lære å stole på han midt i kaos og vanskeligheter. Vi kan bare gå gjennom stormene i livet når vi har lært å hvile i Gud. Og det handler også om Guds løfter. Hebreerne 4:1-3 ber oss om å sørge for å komme inn til denne hvilen. Vi kommer ikke inn til den hvilen i Gud ved å ta oss sammen. Men vi må hvile i Guds løfter. Vi er trygge i kongens armer. Vi må faktisk lære å bo der. Vi er kalt til å hvile. Og så tenker jeg at Gud er fullt ut i stand til å holde styr på verden. Jeg liker veldig godt å lese Hebreerbrevet, Hebreerne 11. Og jeg leser ofte om trosheltene. Men det står noe om dem. Det står navn om mennesker vi kan lese om det gamle testamentet, som en ramsa opp blant trosheltene. Men så står det, alle disse døde før de så oppfyllelsen av Guds løfte. Men de hilste det, og de så fram mot det de var blitt lovet. Men de regnet blant trosheltene. De holdt fast ved Guds løfte. Hvis du leser Hebreerbrevet 11, og så tar du for deg de personene som det står om der. Hvem var de? Hvordan levde de ut Guds løfte? Det er fantastisk oppbyggelig. De så ikke oppfyllelsen av løftet, men de hilste det, og de holdt fast ved det som Gud hadde lovt. Jeg nevner et eksempel fra Nye Testamentet, fra Lukas 2. Anna i tempelet. Husker Anna, profetina som bodde i tempelet. Hun kjente skriftene, og hva var skriftene? Jo, det var Gamle Testamentet. Det var salmenes bok, og det var profetiene, og det hun hadde. Hun ventet på Guds løfte, står det. Hun hadde ventet et helt liv. Hun var 84 år gammel da Maria og Josef kom til tempelet med Jesus. Sannsynligvis så ble hun fristet til å gi opp veldig mange ganger. Det står om Anna at hun tjente Gud dag og natt, og hun ba. Jeg tror hun ba. Jesaja 9, og står det der. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, herreveldet er lagt på hans skulder. Og han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Hun ba det ut. Hun proklamerte Guds løfte, og nå var blitt en gammel kvinne. Hun hadde vært gift 7 år i sin ungdom, og siden har hun levd som enke i tempelet. Så i tempelet en dag, så oppfyllelsen av løftet. Han kom, og fikk profetordet bokstavelig talt lagt i sine armer. Tenk det. Det er utholdenhet i bønn. Hæ? Jeg er veldig nysgjerrig på Guds løfte. Fordi det beskytter meg fra å tenke løgntanker om Gud. Å holde fast ved Guds ord, Det hjelper med å holde fast ved hvem han har sagt at han er. Guds ord forteller hvem han er. Så jeg velger å holde fast ved løftene og bekjenne det. Vi velger å holde fast ved løftene og bekjenne dem høyt. Vi må forkynne Guds løfter. Holde fast hva ordet sier inn i våre liv. Og nå skal jeg si noe viktig. Noe veldig viktig. Må du høre godt etter. Jeg skal si det to ganger. Den mest effektive måten å gi slipp på en kristen sannhet på, det er å ikke praktisere den og ikke forkynne den frimodig. Den mest effektive måten å gi slipp på en kristen sannhet på, det er å ikke praktisere den og ikke forkynne den frimodig. Hold fast ved Guds løfter. Bekjenn daglig Gud, du har sagt. Og det hjelper meg å ha rett fokus. Jeg tror at Gud liker at barna hans minner han på hans løfte. Og selvfølgelig så husker Gud sine løfter. Det skulle da bare mangle. Men når vi begynner å tale dem ut i tro, så gleder det Guds hjerte, og det skaper noe i oss. Vi har hunden hjemme. Og det er liksom mannen min sin oppgave da, å gå ut med hunden hver morgen. For da sover jeg. Så det han gjør, han har en runde litt ned på Møvik med hunden. Og så har han en runde rundt huset. Og vet du hva han gjør da? Da bekjenner han Guds løfte for vår familie. Han bekjenner Guds løfte for barna våre. Han bekjenner Guds løfte for det vi har, for det vi er. Hver eneste morgen gjør han det. Jeg synes det er herlig at han gjør det. Jeg ble veldig rørt av et innlegg som jeg leste på Facebook her i vinter. Mange av dere kjenner Rolf Vamfjell, som er med i Flekkerøy misjonsmenighet. I forbindelse med at hans bestemor døde i januar, hun var nesten 103 år gammel, så skriver han. Hun hadde prenta inn i han fra han var liten gutt, og han skrev det på engelsk. What Jesus has said is unshakable and forever standing. Det som Jesus har sagt er urokkelig og vil alltid bli stående. 103 år gammel. Hun gjentok det gjennom hele livet. Det som Jesus har sagt, det er urokkelig, og det vil alltid bli stående. Fordi jeg tror at Gud har et annet perspektiv enn det jeg har, har jeg fokus på det jeg håper på. Og det gikk opp for meg i en prosess som jeg var i, at Gud er Gud. Og det må jeg bøye meg for i all min begrensning. Faktisk så er det sånn. Og så må jeg tåle at enkelte spørsmål står ubesvart. I Bibelen så står det 40 ganger at vi skal vente på Herren. Og jeg tror at det perspektivet Gud har i forhold til tid, det kan innebære litt venting av og til. Jeg vil dele egen erfaring i forbindelse med det med helbredelse, for jeg vet at det er noe som mange kjemper med, og mange har tanker om. Jeg fikk en kronisk sykdom da jeg var 12 år, og ganske tidlig så begynte jeg å gå til forbønn, for jeg visste at Jesus kunne helbrede. Og nå er det jo ikke grenser for hvor mange ganger man kan gå til forbønn. Det er ikke det, vi kan gå så mye vi vil. Men jeg tror det er ingen som har gått så mye til forbønn som jeg, for den tingen, kan du si. Jeg visste at Jesus kunne helbrede. Jeg lever fortsatt med sykdommen. Nå er jeg snart 60 år. Men jeg har tenkt noen ganger, hvor hadde jeg vært i dag i mitt gudsliv om Gud hadde helbredet meg første gangen jeg ba om det? Det har jeg tenkt på. Gud ønsker mitt hjerte. Og det som gjorde at jeg falt til ro, det var et løfte om at Gud har alt under kontroll. Min sykdom og mitt liv innbefattet. Da jeg tok imot dette løftet i tro, da kom Guds fred. Jeg tror fortsatt at Gud vil helbrede meg en dag, men jeg strever ikke med det lenger. Jeg har fred. Og dersom om jeg blir helbredet på denne siden av evigheten eller ikke, det vet ikke jeg. Men jeg vet at Gud har alt under kontroll. I forrige måned så var jeg på besøk hos en venninne i Stavanger, og på søndagen så gikk vi i min kirke. Og så synes jeg mange ganger det er veldig greit å gå til forbønn hvor det er ingen som kjenner meg. Nå skal jeg prøve litt ut da. Hun går litt og ser og sånn. Og hun som ba for meg, hun kjente ikke meg. Og jeg ba heller ikke om forbønn for den her sykdommen som jeg har hatt i alle disse årene. Hun begynte å be, og så fikk hun et kunnskapsord. Og det var veldig konkret knyttet til min helse. Hun ba ikke om helbredelse, men for meg så ble det en kjærlig hilsen fra far om at jeg ser det. Jeg ser det. Jeg har fortsatt alt under kontroll. Gud er begrenset i forhold til det som skjer på jorda. Men ansvaret for helbredelse ligger ikke på meg, eller min bekjennelse, eller å tro mye eller tro lite. Og en dag så skal alle Guds løfter oppfylles. Da blir det full helbredelse. Siste ordet ikke sagt. Djevel tror at han har vunnet. Men nederlag ble til seier, og død ble til liv. Hva kan vi da si om Guds løfter? Guds løfter er pålitelige. Guds løfter er gode. I Guds løfter ligger det alltid håp. Og hvordan kan vi være sikre på at Guds løfter er gode, og at de gir håp? Jo, fordi at Gud er en god Gud. Fordi Gud er håp. Og han kan ikke love noe som strider mot sin karakter. For oss er det så lett å blande inn egne erfaringer, og så får vi problemer. Men hvis du ser for deg sol, og så tenker du på Gud som sola, og så begynner det å regne, tror du fortsatt at sola er der? Det kommer skyer. Er sola der fortsatt? Ja, det er det. Hvis vi tenker på en sky som noe som ikke vi forstår, eller et problem, eller hva som helst. Alle disse skyene i livet. Tenk på alle disse skyene i livet, og tenk på spørsmålet om Guds godhet. Vi mister ikke troa på at sola finnes på grunn av at en sky stenger for sola. Jeg vil oppfordre deg i dag til å ta til deg av Guds løfter. Lær deg Guds ord utenat. Skriv lapper med bibelvers. Heng dem på kjøleskapet. Baderomsspeilet. Når du har 6 minutter til å pusse tennene, så i stedet for å se på deg selv, se på det du har skrevet. Se på løftet og takk Gud for det. I bilen. Gjenta det for deg selv gjennom dagen. Og takk Gud for hans løfte til deg. Og da vil du erfare det som ordet sier. Det skaper tro. Og troa, dere, den kommer av forkynnelsen. Og forkynnelsen, den kommer av Kristi ord. Gud vil utruste deg med sitt ord og sitt nærvær. Og det er ingen engangshendelse. Når Gud sår et løft i oss, så må vi selv bestemme oss for å gi det næring og tro at løftet vil oppfylles. Hvert ord Gud har gitt meg har krevd alt jeg kan mønstre av tålmodighet og stahet for å se det gå i oppfyllelse. Jeg måtte ta valg og avgjørelser i samsvar med hans løfter. Så å si ja til han, det er ikke sånn en engangsforetelse. Jeg må leve i det jaet til Gud resten av mitt liv. Og jeg må gi næring til det som vokser i meg. Det å holde fast ved Guds løfter kan bety å ta en rekke praktiske avgjørelser i forhold til det løftet du har fått. Og fremfor alt så må vi tilbringe tid på det hemmelige stedet sammen med Jesus. Og på den reisa så får vi næring av bønnen, skriften, nattverden og fellesskapet. Det vil være ganger vi kjenner vekta av Guds løfte i oss, men vi ser ingenting. Vi opplever at vi er bare på en lang reise i en støvete og stinkende stall. Hvis du skjønner metaforen. Det er ingen som heier på oss, eller det er ingen som bekrefter oss. Men i venteperioden så velger vi å feste blikket på han som er verdig, og vende blikket bort fra omstendighetene. Det er viktig at vi fokuserer på han som er verdig, og ikke på det vi ikke har sett enda. Fest blikket på Jesu ansikt i stedet for det som skjer rundt deg. Og hold fast på alle løftene han har lagt ned i hjertet ditt. Det vil knytte deg til Jesus. Ja. Jesus, takk at du er trofast. Og jeg takker deg, Jesus, at du fullbyrder ditt ord. Og jeg ber deg, Jesus, at de som her skal få begynne å ta imot dine løfter og gå en vandring sammen med deg i tro og lære å bli kjent med deg, Jesus, og komme dypere inn i relasjon med deg. Jeg takker at du er trofast. At vi kan stole på deg, Jesus. Amen.